κεφάλαια το, εδάφια του ΚΑΑ κεφάλαια και το ΚΑΒ, 1100 σελίδα. ΚΑΑ κεφάλαιο, Αποκάλυψη του Ιωάννη. Κείδων ουρανών νέων και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Κι εγώ Ιωάννης είδων την πόλη την Αγία, την Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού. Ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη δια των άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών, Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλει υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Κι είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα, και λέγει προς εμεγράψτον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Κι είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι, και βδελικτοί, και φωνείς, και πόρνοι, και μάγοι, και ειδωλολάτρε, και πάντε ψεύστε, θέλω συνέχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη την κοιωμένη με πύρ και θείων, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ εις των επτά αγγέλων των εχόντων τα στάθη άλλα στα σπλήρης από των επτά ασκάτων πληγών και λάλησε με τεμού λέγον ελθέ και θέλω σου δείξει την ύφη του αρνίου τη γυναίκα. Και να διαβάσουμε και στο 22 αδελφοί. Και ναό δεν είδαν αυτοί, διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνίον. Και η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης δεν αφέγωσεν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτή και ο λίγνος αυτής είναι το αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουν στην περιπατία το φωτί αυτή. Και οι βασιλείς της γης φέρουν στη δόξα και την τιμή αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτοί δεν θέλουν στη κλειστή την ημέρα, διότι νύχτα δεν θέλει εκεί. Και δεν φέρει τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει σέλβη αυτήν ουδέν το οποίο μειένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο ηγεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Μέχρι εδώ τώρα δεχτεί και θα συνεχίσουμε μετά. ΚΑΑ κεφάλαιο 1100 σελίδα στην Αποκάλυψη. Είδα λέει νέον ουρανό ο Ιωάννης, όπως βλέπει τα οράματα, και μια νέα γη, γιατί ο πρώτος ουρανός, αυτός που βλέπουμε αδελφοί τώρα, και αυτή η γη που κατοικούμε λέει παρήλθε και δεν υπάρχει η θάλασσα. Και βλέπει ο Ιωάννης την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, τη οποία στην περιγραφή το πώς ήτανε μας την κάνει από το 12 εδάφιο μέχρι και το 21, μας κάνει την περιγραφή της πόλης, την είδα να κατεβαίνει λέει από τον Θεό, από τον ουρανό, τιμασμένη σαν ήδη η οποία ήταν κοσμημένη για τον άντρα της. Δηλαδή είχε μεγαλοπρέπεια, είχε δόξα, ήταν η πόλη αυτή όμορφη, και άμα διαβάσουμε αδελφοί, όπως μας λέει εδώ στο 11 εδάφιο, έκουσα τη δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτής ήταν ομοία με λίθο πολύτιμη σαν λίθο ή άσπη κρυσταλίζοντα. Σαν κρύσταλλο ήταν όλη η πόλη. Αντιφέρουμε στο μυαλό μας λίγο. Αυτή την πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό και να βλέπεις μία πόλη να κρυσταλίζει. Είχε ένα μεγάλο και ψηλό τείχος και είχε 12 πύλες γύρω γύρω. Ήτανε 3 σε κάθε πλευρά. Είχε 4 πλευρές. Ίσιες πλευρές. Είχε ίσιο πλάτος, ίσιο μήκος, άρα είναι τετράγωνο, και ίσιο ύψος. Και ήτανε δηλαδή σε ύψος η πόλη, Και είχε 12 πύλες εκεί πέρα γύρω γύρω. Και σε κάθε πύλη ήτανε 12 άγγελοι και ονόματα γραμμένα τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών του Ισραήλ. Το οποίο αγαπητοί αδελφοί συμβολίζει ότι ο Θεός τους πύλες για τον ουρανό και το έργο της σωτηρίας το ξεκίνησε από την Παλαιά Διαθήκη με τον λαό Ισραήλ και με τους 12 πατριάρχες. Αυτό συμβολίζουν οι 12 πυλώνες. Από εκεί ξεκίνησε το έργο του Θεού με τον λαό Ισραήλ για να έρθει ο Χριστός στη γη διά του Ισραήλ και να σώσει τον κόσμο. Έχει λοιπόν 3 πυλώνες ανατολικά, 3 πυλώνες βόρεια, 3 πυλώνες νότια και 3 πυλώνες δυτικά. Το δε τείχος της πόλης είχε 12 θεμέλια και τα ονόματα των 12 αποστόλων ήταν γραμμένα επάνω στα θεμέλια. Και όλη η διδασκαλία, αγαπητοί αδελφοί, Θεμελιώθηκε αφού την πήραν τον Ιησού Χριστό από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου. Με ακρογωνία ο Λίθο λέει στο πνευματικό οικοδόμημα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τα θεμέλια όμως και η διδασκαλία όλη που έδωσε ο Κύριος πέρασε 12 Αποστόλους. Και από εκεί άρχισε πνευματικά να οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η πνευματική οικοδομή όπου θα κατοικήσει στην Άνω, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Στην πόλη των εορτών ημών που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, έχει μεγάλη αξία το ότι αγωνιζόμαστε στον κόσμο αυτό να φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα της αρπαγής. Θα μας πάρει ο Κύριος για να βρεθούμε σε αυτή την ουράνια ωραία πόλη. Λέει ότι εδώ είναι η σκηνή στο τρία εδάφιο του Θεού μετά των ανθρώπων και θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο Θεός θα είναι Θεός τους. Δηλαδή τι, θα πάμε και θα συναντήσουμε τον Κύριο. Θα δούμε τον Χριστό, θα δούμε τον Πατέρα Θεό, θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είναι, όπως εσείς βλέπετε εμένα και εγώ βλέπω εσάς τώρα. Έτσι θα δούμε τον Θεό, τον Τριαδικό. Θα είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας και θα κατοικεί μαζί μας και θα κατοικούν μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Αλλά θα συμβεί και κάτι άλλο. Στο 4 λέει, θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια όλων των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος θα υπάρχει, γιατί όλα τα πρώτα η ζωή στον κόσμο αυτό πέρασε. Αρρώστιες, όχι. Ασθένειες, στεναχώρια, όχι. Δεν θα με στεναχωρεί κανένα, δεν θα σε στεναχωρώ ποτέ. Δάκρυα, γιατί συνέβη κάτι, γιατί ζούμε σε μία άσθετη ζωή, γιατί κάποιος μας προκάλεσε πρόβλημα, γιατί κάτι άσχημο συνέβη στη ζωή μας, για οτιδήποτε, δάκρυ δεν θα υπάρχει. Ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Χτύπησα, πόνεσα, ασθένησα και πονάει το σώμα μου, κάτι μου συνέβη, όλα αυτά τα πράγματα της γης αυτής δεν θα υπάρχουν, ούτε πένθος. Πέθανε αυτός, έγινε κάτι κακό εκεί, στενοχώρια. Όχι αγαπητοί αδελφοί, τίποτε από όλα αυτά. Αυτά όλα θα τελειώσουν. Και λέει στον Ισαΐα, όταν φτάσουμε στον ουρανό, θα ανοιχτεί λέει μια μεγάλη λεωφόρος. Και εκεί θα περπατήσουν για πάντα τα παιδιά του Θεού, στη μεγάλη λεωφόρο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σήμερα η μεγάλη λεωφόρος είναι κατηφορική, και σε αυτή περπατάνε οι άνθρωποι του κόσμου, ζώντας σύμφωνα με τις επιθυμίες σαρκός και με τα βδελίγματα αυτής. Αλλά όμως, εμείς περπατάμε στη στενή οδό, την τεθλιμμένη, που δεχτήκαμε να την περπατήσουμε, γιατί μας είπε ο Κύριος, θέλεις να περπατήσεις μαζί μου. Και εγώ και εσύ είπαμε ναι Κύριε. Άρα, δώσαμε ένα λόγο με τον Κύριό μας. Εγώ πέθανα για σένα, εσύ θα αγωνιστείς για μένα. Και είπαμε ναι Κύριε, θα το κάνω. Εφόσον λοιπόν δώσαμε ένα λόγο, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είμαι θα υποχρεωμένοι να περπατήσουμε την οδό αυτή τη δύσκολη, τη θλιμμένη, που έχει πόνο, που μπορεί να έχει κάποια κραυγή, που να έχει πένθος, που να έχει στεναχώρια, αλλά όμως θα αλλάξει το σκηνικό σε λίγο αδελφοί και θα βγούμε στη μεγάλη λεωφόρο. Μέσα από τα στενοπά μονοπάτια θα περάσουμε να βρεθούμε μετά στη μεγάλη λεωφόρο. Η συνθήκη λοιπόν που συνάψαμε με τον Κύριο, την οποία πρώτος φράγεσε με το αίμα του Ιησούς Χριστός, είναι πρώτα αυτή η οποία μας εξασφαλίζει την ψυχή μας, για την οποία αγωνιζόμαστε τώρα. Και βεβαίως, χρεώστες και ευγνώμονες στον Κύριο για αυτό που έκαμε, μας εξασφαλίζει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών και δοξάζει το Θεό. Και λέει κάποιος, γιατί να πεθάνει ο κάθε Απόστολος, ο κάθε Μάρτυρας, ο Στέφανος παραδείγμα σου, γιατί να πεθάνει ένα νέο παιδί. Επέτρεψε ο Θεός λέει να το λιθοβολήσουν με τέτοιο σκληρό θάνατο και να πεθάνει. Μα ο Στέφανος με το θάνατό του έρχεται να κατηγορήσει τον κόσμο για την αμαρτία και την κακία του, γιατί εκείνη την ημέρα θα είναι ένας πολύ μεγάλος δικαστής δίπλα στο λευκό θρόνο και δίπλα στον Κύριο Στέφανος και θα έχει το δικαίωμα να δικάσει και να καταδικάσει τους ασεβείς, αλλά ταυτόχρονα με το θάνατό του έρχεται να πιστοποιήσει πόσο πολύ αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και πεθαίνει για το όνομα εκείνου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στον κόσμο αυτό και ιστορικά υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για μια ιδέα, για μια φιλοσοφία, για μια ιδεολογία, για μια θεωρία, έδωσαν τη ζωή τους και τη στήριξαν. Υπήρξαν άνθρωποι που στήριξαν επαναστάσεις ολόκληρες για να γίνει, λέει, καλύτερος ο κόσμος, για να έρθει ο κόσμος σε μια καλύτερη κατάσταση διαβίωσης, κατά το πνεύμα του κόσμου αυτά, και έδωσαν τη ζωή τους. Ο χριστιανός όμως έχει μεγάλη αξία αν θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο, γιατί δοξάζει τον Θεό, δοξάζει τον ευεργέτη του, δοξάζει τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, και το κέρδος είναι ότι θα περάσει την ονιότητα σε αυτή τη μεγάλη λεωφόρο, η οποία που οδηγεί, αγαπητοί αδελφοί, κατευθείαν στο παλάτι του Πατέρα, κατευθείαν στην Άνια Ιερουσαλήμ, στην πόλη την Αγία, την πόλη των εορτών ημών. Και λέει λοιπόν στο πέντε εδάφιο, και αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο, ο Θεός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέει, κάμνω νέα τα πάντα. Τα πάντα νέα. Δεν θα υπάρχει τίποτα τους παρελθόντους. Θα ξεχάσουμε όλα. Δεν θα υπάρχει, λέει, ανάμνηση στον προτέρων. Οτιδήποτε ήταν στον κόσμο αυτό που μας φέρνει κάποια κακιά ανάμνηση και θλίψη, θα φύγει, θα περάσει, δεν θα υπάρχει καν. Θα κοιτάμε μπροστά τον Κύριο, την αιωνιότητα, και θα ανοίγει διάπλατα η καρδιά μας από χαρά και ευχαρίστηση, γιατί δεν θα υπάρχει πια κανένα εμπόδιο στη ζωή μας ώστε να μας αποκόψει από το να χαιρόμεθα τη χαρά του Χριστού. Γιατί εκεί υπάρχει μόνο γαλήνη, μόνο ειρήνη, μόνο ηρεμία και μόνο η παρουσία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, λέει, κάμνω νέα τα πάντα. Δεν αξίζει λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, να φτάσουμε σε εκείνη την πόλη και στη βασιλεία των ουρανών για να γευτούμε όλες αυτές τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος ετοίμασε για μας στο μέλλοντα αιώνα. Και λέγει λοιπόν στον Ιωάννη, γράψον, γιατί αυτή η λόγη είναι αληθινή και πιστή. Και είπε σε μένα, τελείωσε, εξετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ τα ξεκίνησα όλα και εγώ θα τα τελειώσω. Λέει ο Κύριος, τα λόγια που είπα είναι αληθινά, τα λόγια μου είναι πιστά. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος κάτι και να γίνει οπωσδήποτε? Ένας άνθρωπος έχει την πρόθεση να κάνει κάτι. Λέει, θέλω να σου κάνω αυτό. Και ξεκινάει. Αλλά βγαίνουν κάποιοι παράγοντες, λογικοί ανθρώπινοι, που τον εμποδίζουν. Και δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε λέει, συγγνώμη, ήθελα αλλά δεν μπόρεσα. Ενώ ο Κύριος λέει, τα λόγια μου είναι αληθινά. Ό,τι λέω έτσι θα είναι. Και πιστά θα τα εκπληρώσω οπωσδήποτε. Εγώ που ξεκίνησα το έργο και είμαι στο Α, θα το τελειώσω οπωσδήποτε. Είμαι και το Ω. Και τα λόγια μου θα εκπληρωθούν. Ό,τι σας έχω πει ότι θα σας πάρω στη βασιλεία των ουρανών και ότι έχω ετοιμάσει αιώνια σπίτια για σας, είναι μία αλήθεια. Είναι μία πραγματικότητα. Και δεν υπάρχει κάτι να εμποδίσει τον Θεό στο να κάνει αυτό και να εκπληρώσει τους λόγους του, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί αυτό που θα πει να το κάνει. Και δεν υπάρχει εμπόδιο που να σταθεί μπροστά του. Παραμερίζει ο Κύριος τα πάντα. Και τα παραμερίζει, αγαπητοί αδελφοί, για να σώσει εμάς. Για να φέρει εμάς στη βασιλεία των ουρανών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Γιατί εγώ, λέει, θα δώσω σε αυτόν που διψάει από την πηγή του ύδατος της ζωής και θα πιει δωρεάν. Χαρίζω, λέει λοιπόν, αιώνια ζωή. Αυτό εννοεί εδώ. Και αυτός που νικάει στον κόσμο αυτό με τη δύναμη του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος θα κληρονομήσει τα πάντα και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός θα είναι γιος μου. Γιος μου. Και ο γιος τι έχει? Έχει προτερήματα. Τι? Κληρονομεί τον Πατέρα. Ο γιος κληρονομεί τον Πατέρα. Και ο Πατέρας Θεός, δια Ιησού Χριστού, θέλησε να μας κληροδοτήσει τη μέλουσα ζωή και το μέλλοντα κόσμο. Ό,τι έχει φτιάξει εκεί στον ουρανό. Για τα οποία ο Απόστολος Παύλος, το οποίο τακτικά λέμε και θα το λέμε, αδελφοί, για να θυμόμαστε, λέει ότι όταν βγήκε μέσα από το σώμα του και δεν ξέρει αν ήταν μέσα ή αν έφυγε με το σώμα, λέει, πάντως βρέθηκε στον τρίτο ουρανό και είδε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα μεταφέρει με ανθρώπινα λόγια και να τα περιγράψει εδώ στη γη, αλλά ούτε του συγχωρείται να το κάνει. Γιατί είναι άγια και θαυμαστά πράγματα. Και εφόσον αυτοί που θα τα ακούσουν ίσως δεν τα κατανοήσουν, μπορεί να αρχίσουν να λένε ανοησίες μας, λέει ο Παύλος. Τι πράγματα είναι αυτά, Τι πράγματα είναι αυτά. Και να αρχίσουν να μιλάνε διαφορετικά. Και θα προσβάλλουν το Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω για αυτά. Όμως αυτά που είδα, λέει, δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι, ούτε τα έχει ακούσει να τα περιγράφει κάποιος άνθρωπος με τα αυτιά του κάποιος. Ούτε στην καρδιά κάποιου ανθρώπου, λέει, μπήκανε να νιώσει τα ανάλογα συναισθήματα για ένα περιβάλλον ουράνιο το οποίο είδα. Εκεί λοιπόν μας καλεί ο Κύριος να πάμε και μας χαρίζει όλο αυτό τον ουράνιο πλούτο. Όλη αυτή την ευλογία της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί όμως, στο 8 εδάφιο λέει, δεν θα μπουν οι δειλοί, οι άπιστοι, οι βδελικτοί, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες. Αυτοί θα έχουν τη μερία τους στη λίμνη που καίγεται με πυρ και με θιάδι, και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Άρα λοιπόν, τους ανθρώπους που σας εδείς, σας περιμένει ένας δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο θάνατος του σώματος. Σταματάει η καρδιά να λειτουργεί, πεθαίνει ο άνθρωπος, βγαίνει η ψυχή και βάζουν το χώμα μέσα το σώμα του. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος της γης αυτής. Ο δεύτερος όμως θάνατος είναι ότι η ψυχή, αφού θα αναστηθεί πάλι ο άνθρωπος αλλά με ουράνιο σώμα, θα περάσει από κρίση και θα πάει στην κόλαση. Εκεί που και το πυρ και το θείο. Εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδούντων. Και στους αιώνες των αιώνων θα είναι πεθαμένος πνευματικά. Δηλαδή απομακρυσμένος για πάντα από την παρουσία του Θεού. Και είναι δυστυχία αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί είναι ένα παράδειγμα το οποίο λέμε κλασικό, ότι αν ο ήλιος, λέει, σβήσει για λίγα δευτερόλεπτα και έρθει στη γη παγωνιά, θα παγώσουν τα πάντα σε χρόνο ελάχιστο, μηδαμινό. Τα πάντα πάνω στη γη θα παγώσουν. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει στην παγωνιά αυτή? Όχι. Θα τρέμει και θα πεθαίνει. Άρα λοιπόν χρειάζεται τη ζέστη που φέρνουν οι ακτίνες του ηλίου και το φως που του δίνει να βλέπει. Γιατί αν σβήσει ο ήλιος δεν θα βλέπει κανείς τίποτα. Σκοτάδι ψηλαφυτό. Θα πηγαίνεις έτσι. Σαν τυφλός. Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο παράδειγμα, το οποίο μας δείχνει μια πολύ κακή κατάσταση που μπορεί να είναι στη γη εάν σβήσει ο ήλιος, είναι κάτι κάκιστο να συμβεί. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος, να βρεθεί ένας άνθρωπος σε έναν τόπο απομακρυσμένο που υπάρχει πλήρες σκοτάδι, και εκεί θα κλαίνε οι πάντες γύρω και θα τρίζουν τα δόντια και θα χτυπάνε από το φόβο, και εκεί καίγεται φωτιά αιώνια που κατακαίει την ψυχή, μακριά από τη χαρά, τη γαλήνη, την ειρήνη και την ευλογία του Θεού, τον παράδεισο δηλαδή που θα ζουν οι λοιποί. Φοβερό, ε! Αυτό το συνέστημα μόνο που το σκέφτεσαι τώρα. Πού να το ζήσει για κάποιος πνευματικά? Θα έχει παρέα τον Σατανά και όλους τους αγγέλους, οι οποίοι αποστάτησαν τότε και πήγαν ενάντια στον Θεό με τον Νεοσφόρο. Θα είναι εκεί, στην κόλαση. Και αυτοί, τα όντα αυτά τα κακά, θα είναι μαζί και θα βασανίζονται με τους ανθρώπους οι οποίοι απέρριψαν τον Χριστό. Και ποιοι θα είναι αυτοί? Αυτοί που δηλιάζανε και κοροϊδεύανε και κάνανε πίσω στη ζωή τους και δεν θέλανε τον Κύριο και αποστατήσανε και απομακρυνθήκανε. Θα είναι αυτοί που δεν πιστεύουν, οι άπιστοι, στον Χριστό καθόλου και κατηγορούν και βλασφημούν και μιλάνε άσχημα ενάντια στον Κύριο. Αυτοί που είναι ευδελικτοί και κάνουν ό,τι κακό και μυαρό υπάρχει επάνω στον κόσμο αυτό, οι φωνείς, οι πόρνοι, οι μάγοι και οι ειδωλολάτρες, όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθούν με τα έργα του σκότους και τα έργα του Σατανά. Και όλοι οι ψεύτες, δηλαδή και αδελφοί ψεύτες. Βέβαια, το ψέμα έχει πατέρα του, λέει, το Σατανά. Δεν μπορεί να λέει ψέματα κανείς. Μα αδερφός, εντάξει, αδερφός είναι. Μα όσο και να είναι αδερφός, πώς μπορεί να πει ψέματα? Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα του λέει ψέματα? Για να πει ψέματα κάποιος, και δεν μιλάμε να πούμε κάτι προς στιγμήν και να πούμε Κύριε συγχώρεσέ μας, να λέμε ψέμα με επίγνωση. Σημαίνει δεν κατοικεί ο Θεός στην καρδιά του. Και ας είναι χριστιανός και ας αναγεννήθηκε κάποτε και ας βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο από την ώρα που τα έχει σβήσει όλα στη ζωή του και ένας ψεύτης ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και από εκεί και πέρα θα πάει, λέει, γιατί έχει μερίδα όλοι οι ψεύτες του κόσμου στη λίμνη που καίει με πυρ και με θιάφρυ. Και θα αφήσει το δεύτερο θάνατο. Και στη συνέχεια ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες από τις τελευταίες πληγές που θα ενεργούσε ο Κύριος πάνω στη γη και του έδειξε την όμορφη νύμφη, τη γυναίκα του αρνίου, και με έφερε, λέει, εν πνεύματι, δηλαδή με οράματα πνευματικά, σε ένα ψηλό βουνό και μου έδειξε την πόλη, την Αγία, τη Μεγάλη, που κατεβαίνει από το Θεό και έχει λαμπρότητα όμοιο με λίθο πολύτιμο, όπως είπαμε πριν, και με λίθο ή άσπη κρυσταλλίζοντα. Έλα τώρα λοιπόν να δεις ότι εδώ, σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τον Κύριο, αρμόζει κάτι άλλο. Η πόλη, η Αγία, η Άνω Ιερουσαλήμ, τη οποία την περιγραφή την είπα, αγαπητή αδελφή, την κάνει μέχρι και το 23 εδάφιο. Στο 24 λοιπόν μας λέει ότι τα έθνη των σωζωμένων θα περπατάνε στο φως της και οι βασιλείς της γης θα φέρουν τη δόξα και την τιμή αυτών σε αυτήν. Οι πυλώνες της δεν θα κλείνουν την ημέρα, για τη νύχτα δεν θα είναι εκεί. Όσοι λοιπόν σωθούν και ανήκουν στην ύμφη, θα σκηνώσουν στην πόλη την Αγία. Και όλοι οι υπόλοιποι θα ζουν εκεί και θα τιμούν την ύμφη. Οι άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν από τα έθνη θα τιμούν την ύμφη. Και όλοι μαζί θα είναι σκηνωμένοι στο ναό που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Δεν χρειάζεται τώρα ένα οικοδόμημα να γίνει για να κατοικήσει ο Θεός μέσα σε αυτό. Διότι η γης και ο ουρανός είναι πλήρης της δόξης του Κυρίου. Ο Κύριος ο Θεός, λέει, θα είναι ο ναός αυτής και το αρνείο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εκεί δεν υπάρχει σελήνη για να φέγει τη νύχτα, γιατί δεν υπάρχει νύχτα. Γιατί η δόξα του Θεού τη φώτισε και ο λίγνος της είναι το αρνείον. Εκεί θα είναι το φως του Πατέρα Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μεγαλεία λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, θαυμαστά πράγματα, γιατί αυτά τα μέλλοντα που μας περιμένουν ήθε το Πνεύμα το Άγιο να τα καλλιεργεί μες στην καρδιά μας καθημερινά για να μας αναζωογονεί την ελπίδα ότι σε λίγο καιρό θα περάσουμε να ζήσουμε εκεί και να μας ενισχύει την πίστη για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και τη ζωή αυτή ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε ακέραιοι εκεί και να ζήσουμε μέσα σε αυτό το ουράνιο και πνευματικό περιβάλλον. Να δούμε τον Κύριό μας ζωντανό, όπως είναι. Να τον πιάνεις έτσι, τον Χριστό. Να δεις τον Πατέρα Θεό. Τον Κύριο τον Ιησού Χριστό κάπως τον καταλαβαίνουμε πως είναι. Ήρθε σαν άνθρωπος και μας γίνεται μία περιγραφή. Και ο Πατέρας Θεός, λέει, είναι όπως είμαι εγώ, είπε ο Χριστός. Όταν είμαστε του είπανε δείξε μας τον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιο έτσι είναι. Όπως είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Αλλά είναι άλλο να πας στον ουρανό, να δεις αυτή την προσωπικότητα, την υπόσταση μπροστά σου. Και να νιώσεις την αγκαλιά του Πατέρα, την αγκαλιά του Χριστού και την αγκαλιά του Αγίου Πνεύματος. Και να μπορέσεις να ζήσεις κοντά στον Θεό, στους αιώνες των αιώνων, σε πλήρη ειρήνη και αγαλίαση. Έτσι λοιπόν, αυτοί που θα κερδίσουν θα μπουν εκεί. Οι υπόλοιποι δεν θα μπορέσουν να μπουν, γιατί εκεί λέει στο 27, δεν μπορεί να εισέλθει κάτι το οποίο μιένει και προξενεί βέληγμα και ψεύδος, μόνο σαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Και είμαι θα μακάρι, γιατί την ημέρα που μπήκαμε στο βαφτιστήρι, γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Χρυσά. Το όνομα του καθενός. Είναι παιδί μου, λέει ο Κύριος, από εδώ και πέρα. Ανήκει σε μένα. Αποδέχτηκε τη θυσία του αρνίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εκεί θα κατοικήσουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένο το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Τίποτε το μιένον δεν μπορεί να εισέλθει εκεί. Άρα λοιπόν, ο αγώνας μας τώρα είναι να αποβάλουμε από την καρδιά μας κάθε τι το οποίο προξενεί μίασμα. Είτε κοιλίδα, είτε ρητίδα, λέει, είτε τι το τιούτον, το οποίο μπορεί να πέσει πάνω στο ημάτιο το λευκό που φοράμε και να μας το λερώσει. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε με λερωμένο ημάτιο μέσα στον ουρανό. Αυτό το λέει ο Κύριος και έτσι θα γίνει. Όταν έγινε ο γάμος του βασιλιά και κάλεσε εκεί τους ανθρώπους, τους κεκλειμένους, λέει βρέθηκε ένας που δεν φορούσε ένδυμα γάμου. Εδώ τι λέει λοιπόν, ότι δεν θα μπει σε αυτή τίποτε το οποίο να προξενεί βέληγμα και ψεύδος. Κανένα μίασμα. Και εκεί στους γάμους του βασιλιά που λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο, λέει ότι βρέθηκε ένας που δεν φόραγε ένδυμα γάμου. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε συνήθεια οι προσκεκλημένοι να πηγαίνουν σε μια γκαρδαρόμπα και ο γαμπρός να τους δίνει ένα συγκεκριμένο ρούχο το οποίο φορούσαν όλοι και κλειμένοι που φαινόταν ότι ήταν οι φίλοι και οι αγαπητοί του νυμφίου. Και μπήκε κάποιος, πήγε στην γκαρδαρόμπα, του δίνει το ρούχο και λέει: α, δεν θέλω εγώ το δικό μου ρούχο. Μπαίνει μέσα, Τον βλέπει ο βασιλιάς, λέει τι δουλειά έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Παραβαίνει αυτό το οποίο έχουμε εμείς συστήσει να γίνεται. Θέλει δηλαδή να ξεχωρίζει από όλους. Και τι είναι αυτό που κάνει, τον κάνει να θέλει να ξεχωρίζει. Και φοράει κάτι διαφορετικό. Και τι λέει στους στρατιώτες, στους υπηρέτες. Πάρτε τον, βγάλτε τον έξω και στείλτε τον, λέει, στο πύρτο εξώτερο εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Μα γιατί δεν φόραγε κάτι, είναι ανυπακοή. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε έπαρση. Σημαίνει ότι είχε εγωισμό. Σημαίνει ότι δεν είχε κάτι μέσα του καλό και ήθελε να δείξει την υπεροχή του, τη διαφοροποίησή του. Ήτανε δηλαδή άσχετος με το περιβάλλον, θα λέγαμε. Άρα αυτή η ανυπακοή θα πληρωθεί. Πάρτε τον, λέει, και πηγαίνετε τον εκεί. Και ο άνθρωπος λοιπόν που δεν θα μπει εκεί, διαβάσαμε που θα πάει. Θα πάει σε έναν άλλο τόπο της Βασάνου. Εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μπει στη βασιλεία των Ων με το δικό του ένδυμα. Δεν μπορεί να μπει με κάτι που να έχει μίασμα. Δεν μπορεί να μπει με κάτι που προκαλεί ψεύδος. Μόνο είχε γραμμένη στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Και στο ΚΒ κεφάλαιο μας λέει: «Και με έδειξε καθαρό ποταμό ύδατο της ζωής, λαμπρός κρίσταλο, εξερχόμενο από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής φέρων καρπούς 12. Καθέκα στο μήνα κάμνο τον καρπό αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών». Ένα ποτάμι, καθαρό πεντακάθαρο, που είχε το νερό του, λέει, κρυστάλλινο. Θυμάμαι μια φορά, αδελφοί, πήγα στην Κρήτη και είχαμε πάει με κάποιους αδελφούς νότια στο Λιβικό Πέλαγος. Είχε κάτι κρύα νερά εκεί, μια περιοχή, μια ακτή. Και έτσι μπέσαμε να κάνουμε μπάνιο. Και έβλεπε το νερό να είναι γυάλινο και δροσερό. Ήθελε να το πιείς και ένιωθες ευχαρίστηση και δεν ήθελε να φύγεις. Τι ευχαρίστηση προκαλεί το κρυστάλλινο, το καθαρό νερό. Έτσι λοιπόν βλέπουν τον ποταμό της ζωής. Όποιος πιει από αυτό το νερό θα ζήσει, λέει, στον αιώνα. Και ο Κύριος μας δίνει το δικαίωμα λοιπόν να πίνουμε από το ίδρυο της ζωής, που είναι ο λόγος του Θεού, στην αιωνιότητα. Για να ζήσουμε αιώνια κοντά του, στην πόλη την Αγία. Αυτό συμβολίζει εδώ ο ποταμός της ζωής. Ο λόγος του Θεού θα ρέει στους αιώνες των αιώνων. Και θα χαρίζει την αιώνια ζωή στον καθένα. Αυτό είναι ένα κέρδος. Μία ωφέλεια, την οποία μας την εξασφάλισε ο Κύριος. Είδε μια πλατεία λοιπόν εκεί, η οποία από τη μια μεριά και από την άλλη ήταν χρυσή αυτή, είχε, λέει, ήταν το δέντρο της ζωής και έφερνε 12 καρπούς. Κάθε μήνα έκαμε έναν καρπό. Και τα φύλλα του δέντρου ήταν σε θεραπεία των εθνών. Που συμβολίζει λοιπόν ότι ο καρπός του καθενός είναι αυτός που θα συστήνει στην αιωνιότητα όλο αυτό τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της αγαθοσύνης, της χριστότητας, της εγκράτειας. Όλα αυτά θα έχουν φέρει σε ένα αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γέρεται την ευλογία του Θεού και να συντηρείται στους αιώνες των αιώνων πνευματικά. Και τα φύλλα του δέντρου, λένε, σε θεραπεία. Είναι, λέει, θεραπευτικά. Όλος αυτός λοιπόν ο συμβολισμός μας λέει ότι εκεί θα είμαστε υγιείς, θα τρεφόμεθα από τον Θεό και θα γορταζόμεθα και θα ζούμε με το ζωντανό νερό το λόγο του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Στην πόλη την Αγία, περπατώντας σε μια πλατεία η οποία ήταν φτιαγμένη από τον Θεό για να ζουν εκεί τα παιδιά του μέσα στην πόλη του Θεού. Δεν θα υπάρχει, λέει, στο 3 ανάθεμα. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι σε αυτή και οι δούλοι του θα λατρέψουν αυτόν. Θα δουν το πρόσωπό του, λέει, στο 4. Και το όνομά του, του Θεού, θα είναι στα μέτωπά τους. Εκεί δεν θα είναι νύχτα, δεν έχουν συχρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, γιατί ο Κύριος φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων. Δηλαδή, οι μέρες ευλογιών, οι μέρες χαράς, οι μέρες αγαλιάσεως, οι μέρες αιωνιότητος. Και λέει στο 6, είπε σε μένα, αυτοί οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελό του για να δείξει στους δούλους αυτούς τα όσα πρέπει να γίνωσει ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, λέει, μακάριος ως φυλά τους λόγους προφητείας του βιβλίου τούτου. Ο Κύριος λοιπόν έστειλε έναν άγγελο στον Ιωάννη πριν 2000 χρόνια, αδελφοί, για να του μαρτυρήσει όλα αυτά. Και λέει, ήρθε για να μιλήσει, για να πει ότι αυτά τα οποία βλέπεις, Ιωάννη, μετά φερέτα, θα γίνουν πολύ γρήγορα. Και το πολύ γρήγορα το είπε πριν 2.000 χρόνια. Και πέρασαν τα 2.000 χρόνια. Άρα τώρα που βρισκόμεθα, αγαπητοί αδελφοί, στο σημείο του τάχιστα, και δεν προλαβαίνουμε βρισκόμαστε τώρα, αν πολύ γρήγορα θεωρήθηκαν τα 2.000 χρόνια που πέρασαν και δόθηκαν οι αποκαλύψεις αυτές στον Ιωάννη. Έρχομαι ταχύως, λέει, πολύ γρήγορα, μακάριος όποιος φυλάει τους λόγους της προφητείας αυτού του βιβλίου. Διαβάζοντας λοιπόν τα λόγια του Θεού, τα βάζουμε στην καρδιά μας. Τα μελετάμε. Ζητάμε από τον Κύριο να μας καλλιεργεί μέσα μας. Για να μπορούμε πάντοτε να τα κατανοούμε και να είναι πιστευτά μέσα μας. Για να μπορούμε να έχουμε την ελπίδα ότι θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού. Όποιος το κάνει αυτό, είναι μακάριος, λέει. Δηλαδή ζει μέσα στην ευλογία του Κυρίου. Έχει την έγκριση του Θεού ότι ο Θεός είναι μαζί του και τον αγαπάει και τον ευλογεί. Γιατί φυλάει τα λόγια της Διαθήκης του Θεού. Αυτό δεν είπε. Όταν στέλνει ο Παύλος επιστολή στον Τιμόθεο, του λέει, φύλαξε Τιμόθε την παρακαταθήκη σου μέχρι τέλους. Την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτή την κληρονομιά που μας κληροδοτεί ο Κύριος μέσω της Καινής Διαθήκης, κράτησε έτσι μέχρι τέλους. Μη σου πάρει κανείς το στεφάνι σου, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Μα πού στον Τιμόθεο, έναν Απόστολο, έναν ποιμένα αργότερα, έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του. Ναι, είναι επικίνδυνα τα πράγματα, αδελφοί, για τον καθένα. Να θυμηθούμε ότι ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη Χαναάν την τελευταία στιγμή, από μια περισκεψία της στιγμής, γιατί δεν κράτησε τα νεύρα του. Γιατί έσκασε ο άνθρωπος από την πίεση και μίλησε αστοχάστος, λέει ο λόγος του Θεού. Και δεν μπήκε στη γη Χαναάν, ενώ έφτασε στον Ιορδάνη, ενώ ήταν στα βουνά εκεί που θα περνάγαν απέναντι για να μπουν στη γη της κληρονομιάς, απλά την είδε από το όρος Νεβό που τον ανέβασε ο Κύριος και άφησε το σκήνομά του. Γιατί του είπε ο Κύριος για την αναπακοή που έδειξε τώρα, στο τέλος, εγώ δεν θα σε περάσω με στη γη. Μα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Αλλά όταν ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή δεν θα κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, σημαίνει ότι μολύνθηκε στην καρδιά του. Και από την ώρα που μολύνει στην καρδιά, έστω και την τελευταία μέρα, δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Διότι ουδέν το μιένον διαβάσαμε, δεν θα περάσει εκεί. Ο Κύριος κάνει χάρη. Χάρη, περιμένει, συγχωρεί, αλλά όταν ο άνθρωπος αστοχάστος πράξει πράγματα για τα οποία δεν θέλει να αναιρέσει, μπορεί να χάσει ακόμα και την ψυχή του. Πρόσεχε, του λέει, Τιμόθε, αυτό που κέρδισες, το βραβείο που σε περιμένει, μην το χάσεις. Συμβουλή είναι. Ενός ανθρώπου γεροντότερου, εμπειρότερου, μεγαλύτερου, σε ένα νεότερο, τον οποίο λέει την τογνήσεων τέκνων του Θεού και είναι ισόψυχος και τον αγαπάει πολύ τον Τιμόθεο. Και όμως του δίνει συμβουλές για να είναι προσεκτικός. Οι οποίες συμβουλές, αγαπητοί αδελφοί, περνάνε και σε εμάς σήμερα. Γιατί χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί μέχρι το τέλος. Μπορεί να ζήσαμε μια ζωή με τον Κύριο Αγία. Δεν είναι κρίμα στο τέλος να τα χαλάσουμε. Και να αλλάξει η καρδιά μας, το μυαλό μας, η σκέψη μας. Να διαφοροποιηθούμε στο χαρακτήρα μας και να αρχίσει να κινδυνεύουμε για πράγματα που είναι ανούσια. Όχι, δεν είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμεθα για να έχουμε στην καρδιά μας το μακαρισμό. Μακάριος όποιος φυλάτη τους λόγους της προφητείας αυτού. Είδε ο Ιωάννης, λέει, και άκουσε όλα αυτά, και όταν τα άκουσε, λέει, στο 8 εδάφιο, έπεσε κάτω να προσκυνήσει τον άγγελο που του τα έδειχνε. Νιώθοντας ότι ο άγγελος είναι ένα ανώτερο όν, ένα θεϊκό όν, θα λέγαμε ένα πνευματικό όν, και πέφτει από σεβασμό να προσκυνήσει τον άγγελο. Και ο άγγελος δεν του λέει στο 9, πρόσεχε, του λέει, μην το κάνεις αυτό, γιατί και εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου αυτού. Το Θεό προσκύνησε. Οι άγγελοι, λέει, είναι πνεύματα λειτουργικά προς υπηρεσίαν αποστελόμενα για να υπηρετούν τους μέλλοντας να κληρονομήσουν τη βασιλεία. Είναι υπηρέτες του Θεού. Και είναι ίδιοι με τους ανθρώπους στην υπηρεσία, γιατί και οι άνθρωποι εδώ είμαστε υπηρέτες του Κυρίου. Γι' αυτό του λέει, μην το κάνεις αυτό, και εγώ σύνδουλός σου είμαι. Μα είναι πνευματικό, δεν έχει σημασία. Υπηρέτης εσύ, Ιωάννη του Κυρίου, κηρύττης του Ευαγγέλιο, υπηρετής στο Θεό, είσαι δούλος Χριστού, υπηρέτης και εγώ. Όμως, στην αιωνιότητα όταν περάσουμε, αδελφοί, η νύμφη θα έχει άλλη θέση και άλλη τιμή. οι δούλοι και οι υπηρέτες, οι άνθρωποι του Χριστού, περνώντας τη βασιλεία των ουρανών, θα γίνουν κυρίαρχοι της ευλογίας του ουρανού και της αιώνιας κληρονομιάς. Γιατί θα ανήκουν σε μια εξέχουσα θέση, να είναι δίπλα στον ημφίο νύμφη. Και οι άγγελοι θα υπηρετούν την ύμφη στους αιώνες των αιώνων. Και αυτή τη θέση την χαρίζει ο Χριστός δίπλα του. Άλλη η γυναίκα του νυμφίου, του γαμπρού, και άλλη η φίλη, λέει, η παρευρισκόμενη. Ο γαμπρός μπορεί να έχει κοπέλες φίλες, να έχει φίλους και όλοι να παρευρίσουν το γάμο. Να τους αγαπάει και να τον αγαπούν όλοι και με πολύ δυνατά δεσμά αγάπης. Η γυναίκα όμως του γαμπρού, η νύμφη που είναι δίπλα του, έχει ξεχωριστή αγάπη στην καρδιά του νυμφίου και ο νυμφίος ξεχωριστή θέση στην καρδιά της νύμφης. Άλλη αγάπη αυτή. Αυτή λοιπόν την αγάπη και αυτή τη θέση τη δίνει ο Χριστός στην Εκκλησία του. Και από δούλοι και υπηρέτες στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάρουμε αυτή την εξέχουσα θέση και το είπε και ο Κύριος, Άλλο ο φίλος του νυμφίου, άλλο ο Ιωάννης, άλλο ο Αβραάμ, άλλο η αδερφή ο Μωυσής και άλλο η νύμφη. Οι εκλεκτοί, οι μαθητές, οι Απόστολοι. Μία άλλη θέση. Αυτή τη θέση λοιπόν την κερδίσαμε αδελφοί όχι με δικό μας κόπο, αλλά με το αίμα του Χριστού. Ο δικός μας ο κόπος όμως είναι να παλέψουμε στη γη αυτή για να τα κερδίσουμε όλα αυτά περνώντας στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν έρχεται εκεί και συνεχίζει να μιλάει ο άγγελος να διαλέγεται με τον Ιωάννη και του λέει λοιπόν ότι τώρα θα τα αφήσει ελεύθερα τα λόγια αυτά να τα μάθει ο κόσμος στο 10 και στο 11 του λέει όποιος αδικεί, ας το κρατήσουμε λίγο αυτό αδελφοί, ας αδικήσει ακόμα, όποιος είναι μολυσμένος ας μολυνθεί ακόμα και ο δίκαιος ας γίνει ακόμα δικαιότερος και ο Άγιος να γίνει πιο πολύ Άγιος και ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μαζί μου για να αποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του. Δεν θες να ακολουθήσεις τον Χριστό, θες να ζεις την αμαρτία, θα γίνεις χειρότερος λέει. Βούλιαξε μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Θες να αδικείς τον κόσμο αυτό, να είσαι άπλιστος, κερδοσκόπος. Τι θέλεις λέει, δεν θέλεις εμένα λέει ο Χριστός. Γίνε πιο κερδοσκόπος, γίνε πιο άδικος. Και αφήνει ο Θεός ελεύθερο τον κόσμο να κινείται από το πνεύμα του Σατανά. Και βλέπουμε σήμερα στα τέλη των αιώνων, αδελφοί, ο κόσμος να μολύνεται όλο και περισσότερο. Η αμαρτία να πλυνθαίνει, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει. Ώστε οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν το λόγο του Χριστού να βυθίζονται στην αμαρτία και εκείνη την ημέρα της κρίσης να είναι αναπολόγητοι. Τι ο Κύριος δεν ήθελε να σε σώσω. Τι έκανες, φιλοχρήματος. Ωραία. Δεν ήρθα και σου είπα το χρήμα βλάπτει. Ότι φιλαργύρια είναι ρίζα πάντων των κακών και κάνει κακό. Δεν με άκουσες όμως. Και ενώ εγώ είπα ότι είσαι κερδοσκόπος και κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους γύρω σου, εσύ θέλεις να κάνεις περισσότερα πράγματα. Τι, να εξαπατήσεις, να παρανομήσεις, να κλέψεις, να φωνεύσεις, να δημιουργείς προβλήματα, να πάρεις περισσότερα για να δημιουργήσεις μεγαλύτερη είπες περιουσία. Και μπήκες πιο βαθιά στο κακό αυτό. Και εγώ σου μίλα. Εσύ άφησα να κάνεις αυτό που θες. Παίζουν τα αποτελέσματα και εκείνη την ημέρα αδελφοί θα σκύβει το κεφάλι του καθένας, θα νιώθει τις τύψεις στην καρδιά του για αυτά που έχει κάνει, θα καταλαβαίνει ότι ο Θεός του μιλάει με αληθινά λόγια. Και θα παίρνει το δρόμο μόνος του για να πάει στην αιώνια φυλακή της κόλασης. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να μολυνθεί, λέει ο Κύριος, ας μολυνθεί περισσότερο. Αν κάποιος θέλει να είναι άδικος, να γίνει περισσότερο άδικος. Και αν κάποιος είναι δίκαιος, να κοιτάξει να γίνει πιο δίκαιος. Να αρχίσει να γίνεται πιο πολύ σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού στην καρδιά του. Να προσπαθήσει να φτάσει στην ηλικία, λέει, του Χριστού πνευματικά, που ήταν ο Θεός, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Να φτάσεις λέει προσπάθηση εκεί, να γίνεις πιο δίκαιος και πιο άγιος. Το πιο άγιος τι σημαίνει? Έρχομαι στην εκκλησία, δεν ζω τα πράγματα του κόσμου και είναι όλα καλά. Ναι, αλλά αν κοιτάξει ο άνθρωπος μέσα του, θα βρει πάρα πολλά ψεγάδια στην καρδιά του, στο μυαλό του, στη ζωή του. Και λέει, αν έχεις γίνει άγιος, προσπάθησε να καθαριστείς ακόμα περισσότερο. Δώσε δηλαδή δικαίωμα στο πνεύμα το Άγιο να εισχωρείς πιο βαθιά στη ζωή σου και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Για να ζει ο Χριστός πλήρως. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού σε αυτή τη γη να ενεργούνται εν δυνάμει. Είπε ο Ισαΐας, όπως γνωρίζουμε, στην παρουσία του Θεού, τάλας χάθην εγώ. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Μα προφήτευε ο Ισαΐας. Μίλαγε το πνεύμα το Άγιο από το στόμα του. Ήταν άγιος άνθρωπος. Στην παρουσία του Θεού ένιωσε και αυτός μολυσμένος. Γιατί είδε την αγιότητα του Θεού και ένιωθε ότι είναι άνθρωπος. Παίρνει λέει ένα χερουβίμ μέσα από το θυσιαστήριο το κάρβουνο, το περνάει από τα χείλη του Ισαΐα και του λέει τώρα σε καθάρισα. Πήγε να συνεχίσεις το έργο του προφήτη. Άρα λοιπόν ο Άγιος που γίνεται αγιότερος έχει να κάνει και μεγαλύτερο και δυνατότερο έργο για τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο μισθός μου είναι μαζί μου για να αποδώσω στον καθένα κατά τα έργα του. Και θα μας ανταποδώσει ο Κύριος τον κόπο μας στον κόσμο αυτό. Εγώ είμαι λέει το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος. Μακάρι λοιπόν αυτοί που πράττουν τις εντολές του για να έχουν εξουσία στο δέντρο της ζωής και να εισέλθουν δια των πυλώνων στην πόλη. Τι εννοεί να έχουν εξουσία? Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού και είναι παιδί του Θεού, γιος και θυγατέρα, έχει δικαίωμα. Όπως ο γιος στο σπίτι του πατέρα και η θυγατέρα έχει δικαιώματα. Δηλαδή, όταν μπαίνω στο σπίτι μου, δεν πηγαίνω να πω «Μητέρα, να ανοίξω ψυγείο, να πάρω λίγο νερό να πιω, να πάρω να πιω λίγο γάλα». Δεν ρωτάω. Πηγαίνω και ανοίγω την πόρτα του ψυγείου. Παίρνω, πίνω. Παίρνω το φαγητό. Πηγαίνω στο άλλο δωμάτιο, παίρνω το αντικείμενο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Δεν ρωτάω. Είναι το σπίτι του πατέρα μου. Έχω δικαιώματα. Μου έχει πει πώς να το κάνω. Άρα έχω εξουσία. Όποιος δηλαδή ζει με τον Χριστό, έχει εξουσία τι? Να παίρνει τους καρπούς από το δέντρο της ζωής, δηλαδή να ζει στην αιωνιότητα και να περάσει μέσα από τους πυλώνες της πόλης στη βασιλεία των ουρανών. Απλά. Έχει εξουσία. Γιατί? Είναι παιδί του Θεού. Τέρμα. Αποδεκτό. Έξω όμως από εκεί, στην αιώνια απομάκρυνση του θανάτου, θα είναι τα σκυλιά, οι κακοί άνθρωποι, τους λέει εκείνες. Τα σκυλιά. Οι μάγοι, αυτοί που έχουν να κάνουν με τον διάβολο, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι ειδωλολάτρες και όποιος αγαπάει και πράττει το ψεύδος. Και το αγαπάει και το εκτελεί. Με επίγνωση, Αυτοί όλοι θα είναι έξω. Έτσι λοιπόν λέει στο 16, εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εσάς τις εκκλησίες, εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορφρυνός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσε ελθέ, και όποιος ακούει να πει ελθέ, όποιος διψά να έλθει, και όποιος θέλει θα λάβει δωρεάν το ίδρυο της ζωής, το λόγο του Κυρίου. Τα πάντα δωρεάν. Και ας φωνάζει ο καθένας από εμάς μέσα του, έχοντας τη μαρτυρία από το Πνεύμα το Άγιο, ελθέ Κύριε να με πάρεις. Όπως φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο προς τον Χριστό και όλη η Εκκλησία του Χριστού φωνάζει έλα Κύριε. Κάμε και εσύ να κάνω και εγώ αυτό καθημερινά για να είμαι έτοιμος και εκείνη την ημέρα να περάσω στη Βασιλεία των Ουρανών και να κατοικήσω στην ουράνια πόλη και να εφρανθώ στους αιώνες των αιώνων μακριά από όλα τα δεινά της γης. Άμην αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει.